do'stlar, mana maktabni ham bitirib oldik. Kim qayerga topshirmoqchi?
Vot, mana mavzu. O'zingdan so'rasa ekanman.
Men shaharga o'qishga topshiraman.
Qaysi o'qishga?
O'qishga kirsam bilib olasiz.
Ko'zimni chaqib mana shaharli bo'lib ketdi bular ekanda.
Ye. Men dadang bilan gaplashgandim-ku, Kamosh? Seni erga bermoqchi dadang.
Ahmoq, unaqa emas. Men o'qishga kiraman.
O'qishga kiradi.
Ozod, endi nima qilmoqchisan? Balki o'qishga birga topshiraymiz.
Yo'q, men nega boshim kerak. Erkaklik vazifasini bajarishim kerak.
Balki nimaga ketamiz ular armiyaga? Sarma, sen nima qilasan?
Menmi? Men turmushga chiqaman.
Mengami?
Yo'q. Seni orzularing bor. Toshkentga o'qishga topshirmoqchisan.
Nimasi yomon, san'atkor bo'laman.
Men seni kuta olmayman. Meni kechir.
Ey, jime. Yig'ishtiraman tikangni. Rossiyaga soqqan qilish kerak.
Voy, bola, nima bu ahvol?
Nimadan keldi?
Butun maktabni boshlig'iga ko'tarib, shoqqon qilishinglarni qaranglar.
Hammanglar o'zingizga tengilar gapirasizlar.
11 yil shu maktabda o'qib, ustozdan rozi bo'lishimiz kerak-ku.
Nima muammo bo'lyapti?
Adatdagi pulinglar.
Sinfdoshlar, Ozodning gapida jon bor. Ustozlarimizni rozi qilib, chiroyli bitiryapmiz mana. Hammalar sog'inib qolaman sinfdoshlarim.
Biz ham sog'inamiz.
Bolaligim eslab yo'qda tuproqlarni changitsam deyman, sho'xlik qilib darslardan qochib domlalarim gamgitsam deyman, bo'lsam deyman o'shanday bebosh, sog'inaman seni sinfdosh, hazillashib senga jurtaga g'ashlaringga tekkim keladi, o'sha bola bo'lib qalbingga vaqtlar eding qalam qosh, sog'inaman seni sinfdosh, bir vaqtlar eding qalam qosh, sog'inaman seni sinfdosh, degan fursatim keldi, yuragimni yozolmaganman, yozadigan fursatim keldi, ilk muhabbat bo'la qolsin fosh, sog'inaman seni sinfdosh. Bekan hech qaytmas olam, bu olamdan uzoqqa ketdik, ming shukrki kechroq bo'lsa ham sinfdoshim qadringizga yetdik, ming shukrki kechroq bo'lsa ham sinfdoshim qadringizga paytlar eding qalam qosh. Sog'inaman seni sinfdosh. Hasan qusan ega qolsin bosh. Sog'inaman seni sinfdosh.